Unon, Unai.
Bai, kaixo, unon.
Beno, lehenengo ale honetzako, ekaritzkiguzun kontuak, alde batetik, eta bintzat, garrantzia handia ematen diozun zerbait, sinesgarritasunarena da, ezta?
Bai, bueno, nire intentzio lehenengo ale honetan da pixka bat ez tabeida zentoratzea, ez? Mm-hmm. Zergatik, ba, bueno, gaur egune galdetzen baldin badau kalean edo ia zen izan daiteken independentziarako bidea, edo Euskal Herriko bidea, edo estrategia, ba, jendea zuraski ez du ezerrakitik esango, ez da? Horren pixka bat nik uste dute, ba, ez tabeida zentratu egin bardala, eta behin zentratutakoan, eta argitutakoan zer daukagun, ba, pixka bat aurrera begira jarri, ez da? Mm-hmm. Orduan, sinesgarritasun kontuarekin, bai, hori nik uste dut oinarri-oinarrizko kontua dela, bai? Bide bat markatu behar du independizmoak, eta bide horrek sinesgarria behar du izan, bai? Eta sinesgarria esaten dudanean da, ba, bueno, bide horrek, jendea sinistu behar du, bide horretatikan Euskal Herrepublika bat lortzea badagoela, eta baina Euskal Herrepublika lortzeak esan nahi duela, zure bizitza hobetu egingo dela, ezta? Mm-hmm. Zergatik handa importantea sinesgarritasunarena, pues azkenean ba, horren famatua, horren erabiliaren oinarria zabaltzaren kontuaren zako, ba, indispensablea dalako, ezta? Jendeak sinisten baldin badu, etekin atera ezakela, jendea aktibatu egiten da, eta oinarria zabaldu egiten da, ezta? Mm-hmm. Beraz, nik esango nuke, Euskal Herrepublikanismoak duen zeregin urgentenetako bat, hori dala, konfrontaziorako diskurso sinesgarri bat eraikitzea, bai? Mm-hmm.
Krisi anizkoitz baten barruan murgiluta gaude, eta Euskal Herrepublika justifikatzeko zuztuz hori oztopo bat edo aukera bada?
Bueno, krisiak aukerak dira. Hori aukerak dira edo oraindik arazoan sakonago sartu zaitezke, ezta? Mm-hmm. Bai, krisiak beti dira aukerak eta bueno, igual gogorra da horrela planteatzea, baina Euskal Herrepublikanismoarentzako krisi egoeran egotea komila artean sorte bat da, bai? Sorte bat zergatik. Aukerak ematen dizkigulako pixka bat eraikitzeko diskurso bat jendeak gure ganatu dezakena, ezta? Krisetan gertatzen dena da, askotan, eta hori aida gertatzen, ba, distopien kontuarekin eta krisiak, eta saldu nahi digute, hori distopia etorkizuna okerragoa izango dela, hasita Netflixen dauden serie distopiko guztietatik, ez da kasualidade azken urte hauetan ere serie distopikoen ugaritze hori, ezta? Mm-hmm. Den hori sartu nahi digute, edo txertatu nahi digute, etorkizuna okerragoa izango dela, ez? Eta, bueno, guzti hori, ezta? Horregatikan, independentismoak eraiki behar du, etorkizun hobe bat, posible dela, noski, Euskal Herrepublika batean, ezta? Mm-hmm. Eta nire ustez, momentu honetan, ez da hori eraikitzen, ari, bai? Zergatik, ba, bueno, neurri batean onartzen ari delako, okerrera egingo degula, bai, ba, pensio kontutan, bai, lan baldintza kontutan, bai, etxebizitza kontuan, bai, osasungintza kontutan ere okerrera egingo degula, ordune neurri batean independentismoaren diskursoa da, dagoen horri eustera ari da mugatzen, ezta? Mm-hmm. Dagoen, ba, ez tegila okerrera jun, gauden bezala ondo gaude, utzi dieza egun daukagun horri, eta horrek azken finean, ba, ondoratzera garamatza, ez? Bizkanak eustera mugatzen baldin batzera, ondoratzera garamatza, ez? Horregatik, importantea, krisi egora hontan, jendeari helaraztea, eta lehenoko relato sinesgarri horrekin lotuta, importantea dela, etorkizun hobe bat izateko, ba, ezinbesteko degula, ba, Euskal Herrepublika bat, eta posible dela krisitikan, hobetuta eta indartuta ateratzea, ez? Historia behiratzen baldin badugu, iraultza egoera, iraultza iaia denak krisi egoretatik datoz, bai? Mm-hmm. Esango nuke denak, igual baten bat izan daiteke, ez dana horrela izan, baina iraultza egoera guztiak krisi garaietatik datoz, ez? Egoera txar batean zaude, eta alako batean batzu proposatzen dute bide bat, esaten dut, ez? Hobetu dezakegu, hobera jo dezakegu, eta egingo dugu. Ez horretian oso importantea da, momentu honetan, independentismoak esperantza edo utopiari eustea, utopia sinesgarri bateri, mm-hmm. ez utopia sinesgarri bateri, eta gaur eta hemen, utopia sinesgarri bakarra da, Espainia eta Frantziatik ateratza, eta Euskal Herrepublika bat zen aldeko diskurso sinesgarri hori eraikitzea.
Politikaren ikuspegi elitista batez ere hitz egiten duzu, baina bada beste modu bat, ez daitekena horizontala, eta hori ere ba zuzenki lotuta dago ba estatukoaren aldaketa prozesuekin.
Bai, nik uste dut hasieratan ez ematen gauza garrantzitsua denik, baina nik uste dut oinarrizko kontua dela, ez? Politikarekiko ze ikuspegi daukagun, ezta? Eta gure ikuspegi elitista da. Hori izaten zu esan nahi dut. Guke norbaiteri edo kalean galdetzen badiozu norbaiteri politikaren inguruan edo ba ez dakit lan baldintzen inguruan edo estrategia independizaten inguruan beti politika ulertuko du alderdi politikoen bitartez. Bai? Eta horrek baditu tasundakeria batzuk. Eta nik uste dute alde positibo moduan izan dezake, bueno, gesti utzera mugatzen baldin bazera, pues ikuspegi horre balio ditu. Kontua da, estatusko aldaketa egora bat nahi baldin badezu, eta independentismoa zer baldin badori da, oda, legala ez den zerbait nahi dugu, ez bakarrik estatu bat, daizik eta jendarte aldaketa sakon bat behar dugu, nik uste bian lotuta dugu aztela derrigorrean, ez dindala bestela, erain gortasuna gati diot. Hori nahi baldin badezu, partidio politikoen bitartez ulertzen baldin bada soilik politika, azkenean politika hori ainguratuko da indarrean dagoen markoan, indarrean dagoen legedian, indarrean dauden erakundetan, eta ezingo du haratago jun. Hau da, bakarrikan mugatuko da dagoenaren gestio hori egitera. Bai? Eta gainera hori oso kaltegarria da, zergatik, ba, eta ari da gertatzen hori, nik uste dut. Ikuspegi horre garamatza, pentsatzea, bazken finean dena alderdi politikoen bitartez, dena erakunden bitartez, hau da, dena indarrean dagoen legediaren bitartez egin behar dela, eta beraz, horrek garamatza Euskal Herrepublikaren eskaria, iaia, ameskeria errealtzat jotzera. Baita, independentismoaren txako ere. Eta horregatik, ikuspegi elitista horrek izugarrizko kaltea sortzen dio independentismoari eta independentismoaren eskariari, bai? Orduan garrantzitsua da. Garrantzitsua da ikuspegi horizontal bat izatea, hau da. Politika herritarron kontu bada, politika herritarrok egin behar dugu, eta batez ere aldaketa sakonak, estatusko aldaketa meditugun non kasuan, alderdi politiko lehentasuna emateak ariotza dakar. Bai?
Arestian sinesgarritasunaren garrantzia hitz egin diguzu, eta bada ere, ba, eztabaidak argitzearen beharra, ze diskurtsu ditugu egun Euskal Herrian?
Bai, eztabaidak argitzearen kontu oso garrantzitsua da, nik uste dut. Ze entzuten ditugu gauza batzuk, entzuten ditugu beste batzuk, eta lehen hori, esan bezala, galdetzen baldin badugu, aber, Euskal Republika baterako bidea edo gizarte horizontal edo justu baterako bidea nola egin genezaken galdetzen baldin badugu, ba, jendeak ez daki exaktamente, ez? Ba, igual, segurazki esango luke, bueno, leo, ikuspegi elitistarekin lotuta, ez? Ba, bueno, ba, hauteskundeak ez daki ze alderdik irasi beharko ditu, eta edo EH Bilduk adibidez Euskal Herriko kasuan, eta horrekin batera tiratuz, ba, aurrera inko genduke, ez? Bueno, hor Katalunian ikusi da alderdi independistek botere hartu dute, eta ez ustut independismoak okerrera egin duela, ez? Orduan, ikuspegi instituzional utz horrek ez liguk ere etekin ondirik emango, ez da? Horregatik importantea da, lehen aipatu duena. Zer, ikuspegi horizontal horrek emango liguke gauza beste modu batera pentsatzeko aukera eta sinesgarritasunarekin lotuta joateko aukera hori, ez da?
Gauzak beste modu batean pentsatzea, zuk uste duzu egun Euskal Herrian imaginazio politikoa kamustua daukagula edo?
Bai, erabat, ez dugu, ez gara kapazak imaginatzeko, eta areta gutxiago, hau da, lehentasuna alderdi ematen baldin bazaie, jendarteak ere alderdiek esaten diguten hortara mugatuko gaituzte. Hor gaina badago paradoxa bat ikuspegi elitistarekin patorna, ez da? A ber, baldin bada ikuspegi instituzional utza, hau da, alderdi independistek hauteskundeak irabazi behar dituztela estrategia moduan pentsatzen baldin badago, alderdi independistek hauteskundeak irabazteko kudeaketa ona egiten dutela saldu behar dute, ezta? Beste baino kudeaketa hobea egiten dutela, ezta? Kudeaketa ona egiteak, portara bakarri mugatzeak, azken finean, transmititzen duen mezua da, gauden egoera honetan, hau da, Estatu Espainiarrean, Frantziarrean, kapitalismoan, gauza konpondu behitezkenaren mezua bidaltzen du, ezta? Eta alderdi independentistek ere pixkanaka azten dira Euskal Herrepublikaren aldarria ezkutatzen, edo berain diskursatetik kentzen, zergatik horrek bozkak kentzen dizkielako, eta azkenean gelditzen gera hori, azkenean Euskal Herrepublikaren aldarriak bera ere kendu egiten dugu, Euskal Herrepublikaren justifikazio alde batera uzten dugu, bestela bozkak gutxituko genituzke, ezta. Horregatikan estrategia independista, estrategia partidista, elitista huts batek azken finean badauza hortara garamatza, bai? Garamatza Euskal Herrepublikaren justifikazio hori pixkat apartu ustea eta estrategiari gare gelditzea, bai?
Zuk uste partido politikoek politika irentzi dutela?
Lehenoko ikuspegi hori, bai. Alderdi politikoek azken finean, alderdi politikoen bitartez ulertzen baldin badegu, politika osoa, eta hori da gertatzen dena, pues, inungo gestio utxera mugatzen dira, ezta? Politika alderdien kontua da, politika beraiek egingo dute, eta denbora guzti hori da saltzen zaiguna, ez? Eta alako, olako supremacismo bat, ez, esaten dute, bueno, herritarrek ez dute ulertzen politikaz gertatzen dana, ez, eta hor, orain dela gutxi ere, Ana Gabrieleri irakurri duen elkarrizketa bat, eta esaten zuen gutxi gora bera horlako zerbait, 2017an ez genuen jakin ondo transmititzen, zer ari zen gertatzen, ari guztu 2017an norbaitek ondo ulertu baldin mazitxun, Katalunian gertatzen ari zana hori, herritarrak izan zirala, ez? Eta herritar antolatuak, bai? Eta hemen berdin, badagoelako supermatismo bat esaten duena, ez dakizute zerra ira gertatzen, zuek lasai, bukingo ditugu bilera ezkutu batzuk ez dakiz ze lekutan, eta jungo gara konpontzen, ez? Azkenean, herritarrak objektu bezala hartzen ditu ikuspegi horrek, edo alderdien ikuspegi horrek, alderdien lehenesten ditu ikuspegi horrek, eta sujeto izan gurieteke, alderdietako zuzendaritzakoak, haien artean elkartzen direnak, eta haien artean modu magistral batean erabakiak hartuko dituzenak, ez? Haria gu herritar soil tonto batu gara, eta beraiek egingo dute dena, ez da? Eta hori da azkenean pixka bat alde batera uzten hasi beharko ginatekena, kritikatzen hasi beharko ginatekena, zemen ematen du alderdia kritikatza pekatu mortala dela, izu kritika, herritarron kritika behar beharrezkoa aurrera egiteko eta gauzak bide egokiti juteko. Eta nik uste dut, pixka bat hortikan tiratu beharko gendukela, inungo lotxari gabe, errespetuz beti, baina ikuspegi horri nola baitere kalga jarriaz, eta ikuspegi horri nola baitere, zanetzen ez, hemen politikaren portanista gugera, eta agenda eta ritmoa markatzeko gogoz gaude ez. Eta lotuko eta zirakoarekin. Hori egiten baldin badu sinesgarritasun lortuko dugu. Zer gaur egun nork sinisten du, kasu honetan Euskal Herrepublika bat, edo bizitza bat, edo soldata justuago bat, edo lan baldintza justuago bat, edo osasun gintzen obera egingo dula partido politikoek bakarrik gauzak egina. Bai? Igustu eta onartuta dagoela alde bikotasun, edo alderdi lehen etxiz hemen txarrera egingo degula. Ez dala obera egingo, bai? Hau da, alderiko ikuspegi hortatikan jendeak hori onartuta daukazu, presidente kolektibo hortan ikustu tatuatuta dagoen zerbait dela, eta hori da, independizmoak aprobetsatu beharko lukeena. Horrek esan nahi du, jendeak ja onartuta daukala, Espainia eta Frantzian okerrera egingo degula, bai? Eta hori diketzen zaigun bide hori da, eta hori apiskat gaur insistitu nahi nuena da, hori diketzen zaigun bide hori da, krisi egora honetan, bai krisi ekonomiko, politika ulertzeko moduaren krisia ere bada, hau da, partido politikoen krisia nabarmena da, azken urte hauetan, eta hori diketzen zaigun bide hori, hau da, politikaren deslitizazio hori eginaz, beste ikuspegi hori hartuaz, hori diketzen zaigun izugarrizko bide bat zertarako, Euskal Herrepublika justifikatzen duen, eta konfrontazioa derrigorrezkoa duen, diskurso sinesgarri bat sortzeko.
Zein izango litzateke azken puntu bezala, Euskal Herrepublikanismoak izan beharko lukeen konfrontaziorako diskurtso sinesgarri horren elementuak, edo elementu bat zikiera.
Bai, hori urrengo kolaborazioa neko nuke sartu, baina, bueno, pizkate,
gaur esan ditu dana. Bai, nahi bauzu datorren kolaborazioa ikusten dugu,
Zertzela batzu botako ditut, Gaur nahi nuetan pizkate, oinarri batzuk, edo pizkate, nun gauden, edo ze ikuspegi dauden, pizkate mahai gainean jarri, eta ze zertzela, batez ere izan beharko luke bat. herri antolatuak agenda eta ritmoa markatu behar du, derri gorrean. Alderrien eskusten baldin bada hori, lehen osan bezala, indarrean dagoen lege dira, mugatuko da gure imaginatze politikoa, eta Euskal Republikan eskaria gauze irreal bilakatuko da. Beraz hori, garantzizkoa da, bai? Beste bat, alde bakarrekoa izan beharko du derri gorrean. Estatu Espainiarren, bai, alde bakarrekoa izan beharko du derri gorrean. Bai, horrek ez du esan alde bikotasuna apartu utzi behar danikan, baina zira batean alde bakarrez jokatu beharko litzateke indar posizio harteko. Egunen batean alde bikotasunez adostu nahiko balu Espainiak eta Frantziak zerbait, ondo. Baina momentu hori ez da egoera, eta momentu alde bakarreko izan beharko luke, ez? Eta batez ere, denon, Euskarria bizi garen denon, iaia denon, onerako zerbait ari gerala proposatzen. Ez dala bertzaren kontua, ez dala ez da gizien kontu ez hemen eskarren bizia geranon gehiengo zabal batentzako proiektu badala. Eta hori guk sinitzu behar dugu eta sinestarazi behar diegu, ez da? Eta horrek ez, suposatzen du, ba, orain arte da ditugu eskema asko, bai? Ba, zatitu ditugu abertzale eta abertzalen kontua dela, nik uste dut hori gain ditu beharreko zerbait dela, zonda abertzale sentitzen bikain, baina nik uste dut ez dela abertzalen kontu bat, daitzik eta euskal gizarte osoari, edo jendarte osoari egiten zaion proposamen ikaragarri on bat, dala, bai? Mm-hmm. Eta hortik abiatuta, pues, horrengo hilabeterak utziko nuke bestea.
Hori da, hor eman dituzu dagoeneko zertzalada batzuk, Euskal Herrepublikanismoak beharko duen konfrontaziorako diskurtso sinesgarrien inguruan, eta esan duzun bezala, ba, datorren kolaborazioan, hori hilabete bat barru izango da, ba, gehiago jorratzeko eta gehiago hitz egiteko aukera izango dugu, guraldetik, Alabe Irratitik, mila esker, Unai, kolaborazioen gatik.
Bai, mila esker zuen.
Eta egun polita pasa.
Bai, aioa berri.